Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Euskaltzalen topaguneak hitzarmena sinatu du Nafarroko gobernu eta Nafarroako parlamentuarekin. Euskara sustatzeko dirulaguntzak bermatuko dira horrela, tartean Euskaraldia bezalako ekimenak bultzatuko dira gure inguruan. Iruñeko udalak bien bitartean, zaintzen aldeko ituna sinatu du. Zaintzak erdigunean jarriz 2028. Urteraino bete beharreko aginduak jarri dizki horrela bere buruari Joseba Sironen aginte taldeak. Maialen Uartearano egonda sinadura ekitaldian eta azalduko digu gero. Aurrera urrats nabariak garrantzitsu hauek ematen diren bitartean, UPNek bereari. Gaur regionalistak berriz ere bakarrik ikusi ditugu udalbatzordean. Udalbatza aste santuko elizkizunetan parte hartu ez duelako kexu azaltzeko nahiean, hori nahi zuten regionalistak. Askatasuna aldarrikatu dute ordea gehiengoa osatzen duten alderdiek. Asteburuan abiatuko da, Iruñeko festen egutegia, sanduzera inpiztuko dute txupinazoa, eta atzetik heldu dira Txantrea, Iturrama, Rotxapea, Rosadia, Donibane, gaur jai batzordetako kideak bilduta ikusi ditugu, azken urtean pairatutakoak salatzen eta udal gobernu talde berriak emandako aurrera urratsak azpimarratzen. Eta gaur apirilaren 23a da, liburuaren egun eta Euripean bada ere Iruñeko liburu saltzaileek beren proposamenak kalera atera dituzte, urteroko azoka egiten ari dira Carlos Hirugarrenaren etorbidean, eta gaur berriz, beraz, liburu bat eskuartean izateko gomendioa egin nahi dizuegu. Hauek dira, gaurko egunak, aste arte grisonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz, sargaitezen lehen bailen edukiak banan-banan jorratzera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Esan dugu, eguraldi grisa, iaia negu girokoa, goizean goizetik prezipitazioak euria baitaukagu gure gainean hemen Iruñean, batzutan gainera, edo zenbait unetan zaparrada haundiak izan ditugularik. Une honetan ere, horrela ari du, hemen Donibane auzoan behintzat, eta esan bezala, bada, eguraldi desatsegina udaberrian egoteko, gaudelarik apirilean gaudelarik alaxe jarraituko dugu gaurko egun honetan eta iragarpenek diotenaren arabera gainera bada zera temperatura baxuak izanen ditugu datozen egunotan datozen orduotan eta alaxe erakusten digute termometroa kasu izan ere elurra ere itzuli da gure mendietara elurra egin du belaguan esate baterako zuri ikusten baitugu errepidea trafikoko kameretatik begiratuta. Apirilaren amaieran gaudelarik elurra berriz ere gure inguruan gaur beraz enberokiek jantzita eta arterkia eskutan ibili beharko gara kalean. Esan bezala, eguraldi desatseginarekin jarraituko baitugu datozen orduotan. Estalita ikusten dugu zerua hementxe irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Hotza ere bada termometrotan 7 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak bihar behintzat ez da euririk espero bai ordea temperatura baxuak 3 graduko temperatura minimoak izanen bait ditugu ostegunetik ostiraletik aurrera temperatura maksimoek goruntz eginen dute eta larun bat eta iganderako behintzat eguzki tarte batzuk irekiko direla ematen du edo behintzat hori iragartzen hasi dira meteorologian aditu. Ordu bata eta 35 minutu dira, Martin Cervantes teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Música
Bertso afaria Tarrabiako Etxebeltza elkartean, apirilaren 27an larunbata ordu bietan Ametsarzailuz eta Onintzen Beitia bersolariak izanen ditugu gurekin. Menu aragilalea eta vegeta aukeran, txartela eskuratzeko Karrikaluzen 18 euroan, Etxebeltzako eta Karrikaluzeko bazkideendako 15 euroan, animatu eta parte hartu antolatzailea Etxebeltza elkartea.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euro año bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Eldu dira Sanduzelaiko jaiak Iparralde Institutuko irakasle eta ikasle guztion partez, jai zoriontsuak opa dizkizuegu auzokide guztioi. Gora Sanduzelaiko jaiak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara edo jarriko gara egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur goizean izan ditugun deialdi eta kale agerraldien berri emango dizuegu jarraian. Han eta hemen ahotsak biltzen ibili bai gara albiste kontakizun hau osatzeko. Nafarroko gobernuan eta parlamentuan izan dira gaur Euskaltzaleen topaguneko kideak. Hitzarmen garrantzitsuak sinatu dituzte, batez ere finantziazioa bermatzeko euskararen aldeko lana bermatuta eta ziurtatuta egonda. Din haiekin izan da, haiekin hitz egiten eta solasean izan da, Maialen Uarte Arano gure lankidea, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai. Duela bi aste egindako jardunaldien ondotik, Nafarroa garaian euskararen aldeko jarrera gero eta handiagoa izan dadin hildo diskurtsibo berriak proposatu zituen, dakizuenez Euskaltzaleon topaguneak, bada bertatik ateratako dokumentua Nafarroko gobernuari eta parlamentuari helarazi dizki Oskar Zapata topaguneko arduradunak. Ana Oio lehendakari ordearekin batzartu da lehenbizi, hitzarmena sinatu dute gainera, euskara sustatzeko eta euskararen inguruko sentsibilizazioa lantzeko kolaborazioa berretsi dute horrela. Akordioak 145.000 euro izanen ditu eta bi programa garatzeko baliatuko du topaguneak. Hala mintzatu da Oskar Zapata.
Batetik aurkeztu nahi genien aurrez aurre, aurreko asteko jardunaldian egin genuen proposamena, hori partekatzeko tarte bat hartu dugu, eta bestetik bagenuen pendiente 2024ko Euskarak 365 egun hitzarmena sinatzeko, eta aprobetxatu dugu gaurko ekitaldia hori ere sinatzeko. Tartean sartzen da, aurtengo jardunaldiak, eta laster etorriko den Euskaraldia.
Parlamentura bidea egin du gero Zapatak Unai Ualde presidentearekin biltzeko, gero eta aldeko gehiago izeneko dokumentua helarazi dio Ualderi, orain hori aztertzeko eta osnarketa konpartitzeko konpromisoa hartu dute.
Banan-banan interesa duten alderdi bakoitzarekin patxadaz hitz egin, haiei aurkeztu aurrez aurre nahi izan eskero, ezta, eta haiekin partekatu gure proposamena, jaso euren aldetik feedbacka, era horretan planteatzen dugu.
Gainerako alderdiekin ere batzartu nahiko lukete, bat topaguneak dokumentu hori helarazi nahiko lioke aurrez aurren gainerako parlamentariei, biak ala biak, Oio eta Ualde izan ziren, Euskaltzaleen topaguneak egindako jardunaldietan kondestablearen.
Euskararen aldeko lana instituzioz instituzio, gaur jakin dugu ere, esate baterako ostiralonetan Euskaltzaindiak bilera eginen duela, non eta Iruñeko udalean bertan, eta Araño, joanen gara ere, kasunetan ez gure hizkuntzaz mintzatera, baino bai, azken urteotan maiganean dagoen auzi garrantzitsu baten inguruan. Zaintzaz ari gara, zaintzalanak erdigunean jarri dira batez ere pandemiaz geroztik ikusita zenolako baldintzak zeuden zaintzalanetan diharduten pertsonen artean, eta gaur, bada, aurrera urratsa egin nahi izan du Iruñeko udalak zentzu horretan. Zaintza ituna sinatu baitu Joseba Siron alkatea buruzelarik.
Ezinbestekoak bai dira zaintzak. Zaintzen aldeko ituna da sinatu dutena Nafarroko Berdintasun Institutuak eta Iruñeko udalak. Benetako berdintasuna erdiesteko lan tresna izanen da, zaintzalanekin kontzientziatu, lanak banatu, zaintza konpartitu eta pertsonen eskubidea kontuan hartuko dituen politika publikoetan aurrera egiten segitzeko bide izanen da ituna. Gaur sinatutakoa 2028 arte izanen da martxan. Joseba Siron da Iruñeko alkatea.
Zaintzak ezberdintasun sozialen eta genero ezberdintasunen iturri bihurtu dira. Gizarteak zaintzak agendaren eta politika publikoen erdigunean kokatzea eskatzen digu. Hala, egiaztatu dugu azken mobilizazio feministetan, zainketa sistema hori errotik aldatzeko eskatu bai digute.
Iruñeak duen berezitasuna aintzat hartuko duen ituna izanen dela ere badaki Asironek, hiria auzoz betea dagoelako, bakoitza bere nolakotasunarekin, eta egokitu eginen da ituna horretara.
Zaintza lanetan egokia den Iruña bat sortzeko eta baliabideak ikuspegi horretara bideratzeko funtsezkoa da auzoen beharrizanak eta ahalmenak kontuan izatea.
Iruñeak egina du zaintzen inguruko diagnostikoa, horren emaitza izanen da abia puntua, disiplina anitzeko ikuspegia izanen du, pertsona erdigunean jarri, eta zaintzak dituen alderdi guztiak hartuko ditu kontuan. Pentsamendu kritikotik eta feminismotik abiatutako itunak dira Berdintasun Institutuak bultzatzen dituen hauek. Baloren eskema berri batetik abiatuta, Iruñea batu da gaur, aurretik ere, herri askok sinatu dute. Patricia Abad da Berdintasun Institutuko zuzendaria.
Llegaremos al final del año también con las solicitudes que hemos tenido previstas este año a un 73% de la población de la comunidad foral incluida en estos pactos locales por los
izan
cuidados.
Izan ere iaz 23 herri batu ziren zaintzen aldeko ituna sinatzera, aurten eta oraingoz Tuterak eta Iruñeak egin dute bat.
Bada horrelako aurrera urratxe garrantzitsuak egiten ematen diren bitartean, horrelako, bada, gizartearen dako onuragarriak izanen diren neurriak hartzen diren bitartean, eskubideetan aurrera egin, hezkuntza eskubideei dagokienez esate baterako, edota zaintza esparruan aurrera urratsak ematen diren bitartean, UPNek bestelako gaiei erreparatzen dire. Agian ez horren eragingarri edo erabilgarriak gaur, presidentzia batzordea izan da Iruñeko udalean, eta lehendabiziko gai moduan, erregionalistek onako gaia eraman dute. Zergatik udalbatzako zinegotzi guztiek ez duten prozesionetan eta mezetan parte hartzen. Kesu bai dira regionalistak pasaden astesantuko bos lakuen edo bos jagen prozesioan ez zuelako gobernu taldeko inork parte hartu Mikel Armendariz geroa baiko zinegotzia kenduta. Euskal Herria bilduko eta zurekin Nafarroko zinegotzirik ez zen izan bertan eta geroa baiko soilik Mikel Armendariz izan zen bertan. Horrexegatik gaur UPNek adierazpena mozioa eraman du udalbatzara, udalbatzordera, derrigorrezkoa izan dadin horrelako ekitaldietan parte hartzea. Horrelaxe asaldu du UPNeko Maria Txabarrik.
De los 11 concejales de la coalición de gobierno solamente acudió uno, ni el alcalde Joseba Asirón, ni ninguno de los tenientes de alcalde, ni el resto de los concejales de H. Bildu cumplió con la responsabilidad. Tampoco lo hizo el concejal de Contigo Zurekin, Txema Moleón. No es la primera vez que el alcalde y otros concejales de la corporación tienden a saltarse determinados actos institucionales a los que todos tenemos el deber de asistencia.
Deno parte hartu behar dutugun ekitaldietan, ez direla parte hartzen salatu du UPNek. Derrigortasuna ezarri nahi du prozesioetan mezetan parte hartzeari. Zurretalur utzi ditu udalbatzako beste alderdiak eta horrela erantzun dio Zurretalur Euskal Herria Bilduko Aitziber kanpionek.
Hemen da berriz ere UPN, besteoi esan asmoz nola izan bergaren zinegotzi zintzoak. Hemen da berriz UPN besteoi aginduak ematen saiatzen eta zer aginduko oraingo hontan eta mezetara joateko. Mezetara joateko benetan, baina zuek ze mendetatik eskapatu zarete. Edozeinek esango luke adierazpen hau idatzi duen pertsona DeLorean autoan etorri dela 1989-tik. Eta zertara eta zinegotziei esatera mezetara joateko. Esaten dugu 11 ikusteko jaioak garela, baina egia da UPN-erekin Iruñan 11 eskas gelditzen zaidala.
Zurretalur, Euskal Herria Bilduko Aitziber kanpion erantzunetan ere, oposizioko ez, gobernua osatzen duten alderdi eta gehiengo aurrerakoia osatzen duten alderdietako zinegotziak askatasuna aldarrikatu dute, edo nolako erlijio jarreraren gainetik. Marina Curiel, Koldo Martínez eta Txema Mauleon adituko ditugu.
Creemos que el principio de libertad dentro de la asistencia a actos religiosos debe primar dentro de la convivencia de la propia corporación.
Actos oficiales son todos aquellos en los que se estima oportuna, ni obligatoria, ni necesaria, ni imperativa, ni sine qua non.
Si hemos de ser coherentes con la confesionalidad, lo que no deberíamos es que acudir desde las instituciones en representación de las mismas a ningún acto religioso.
UPN beraz bakarrik geratu da, soilik PP-ko Carlos García Danerok babestu duelako bere adierazpena, bere mozioa. Bestelako ekitaldiak elizkizunetatik haratago izan dira asteburu honetatik aurrera. Izan ere, Iruñerriko, auzoetako eta herrietako festen egutegia abiatuko dute, Sanduzelain urtero bezala haiek dira lehendabizikoak txupinazoa pizten, eta gaur, hain zuzen, jai batzorde guztiak biltzen dituen auzoak ekimenaeko kideak ikusi ditugu bilduta, azalduz, zenolako baldintzetan izan diren orain arte lanean, gogoratuz UPN-eren garaietan izan diren trabak, eta orain udalbatza berriarekin, udalgobernu talde berriarekin, bada bestelako jarrerak izaten ari direlako. Haiekin solastu gara, hain zuzen bada prentxaurrekoaren amaieran.
Badator auzoetako festen egutegia, zuen bien zapia ikusita, Sanduzelaikoak zaretela ikusita, presta zaudete auzoan lehendabizikoak zaretelako.
Bai, egia da beti garela lehendabizikoak, eta ja urduri, eta prest, euriaren esperoan.
Euriaren esperoan. Aizue, euria ez, baina aurreko urteetan bai izan direlako, bestelako traba batzuk, auzoetako festak egiterako orduan, gaur auzoaken plataforma honen baitan gogoratu dituzuenak. Bi aspektu aipatu dituzue, alde batetik, Iruñeko udalak hainbat kontratazio externalizatua zituela salduzue, zer da gertatu dena hortxe?
Aber, hor komentatu nahi duguna, azken 20 urtetan, 30 urtetan, pues galdu izan dira langile publiko pilo bat, eta denak udaletxeak dauka pues pribazitatuta, eta orduan ez oso zaila da guretzako eskatzea langile publiko bat, adibidez, estenatoki bat montatzeko, ze udalak esaten du, ez da odela olako langilek. Pues, adibidez, anitzetako zerbitzuko langileak ez daudelako, ez direlako existitzen udaletxean. Dena dago, pues enpresa baten bidez, eta orduan hori sartu behar da pligo batean, eta orduan horretako itxoin behar da urte bat, eta hola, eta orduan esaten dugu, pues zerbitzu zuzen hori galdu dugula, dagoelako dena enpresaren bidez azpi kontratatuta edo.
Eta horri gehituta, azken legegintzaldian izan diren debekuak eta trabak gogoratuko ditugu.
Bai, horregatik hori aipatu dugu, erraldoiena, hainbat gauza, azkenean traba horiek oztopatzen dituela asko, bolondrez moduan egiten diren hainbat ekitaldi.
Zeintzuk izan dira traba horiek azken legegintzaldi honetan?
Ba, adibidez, bueno, esandakoa erraldoienan, sexu protokolo eta horrelako gauzetan ez ditugula hainbat gauza esan, azpiegitura horiek esan dituena, eta gero azkenean, pues, adibidez, tontekiri bat da, baina guk azkenean ez gara landingileak, orduan behar bat dugu argia, eta ez dago norbaitek erakutsi behintzat egin behar digu hori jartzen.
Ematen du dena den, hemendik aurrera, erraldoiak ez ditugula espaloitik ikusiko?
Ala, ematen du, bai, espero dugu ezetz. Bai hori eta bai beste gauza askoekin, osea, nik uste erlazioa gutxienez normala izango dela, eta hori ja ikusi da azken hilabetetan pues, izan ditugun bilerekin eta hitzarmenan ere bai.
Aipatu duzu, harremana berreskuratu dela, behintzat edo normalizatu dela Iruñeko udalarekin, zenolako aurrera urratsak espero dituzue, aurtengo festen egutegi honetarako?
Ba, bide berean jarraitzea, behintzat, ba, euskagu bilerak entzuten gaituzte, kezkak apuntatzen dituzte, eta da ematen digute kontrapartida hori, ez? Esan duena Josu lehen, pues orain badaukagu komuna jartzeko eta holakoak jartzeko daukagu dirua eta baldintzak.
Auzoak ekimenaean bildu zarete, auzo zauzokako jai batzordeak zelburu dauka auzoak ekimenak.
Bueno, batez era gure artean mantentzea harremana, ez? Ikusi zen, bueno, lehen plataforma Gora Iruña ja desagertu zenetik, ikusi zen beharra zegoela eta auzoak plataforma existitu behar zela, batez ere gure artean egoteko harreman bat eta azkenean deno daukagula helburu berdina, ez? Eta da gure auzoak eta gure kaleak pues bizirik mantentzea.
Eta auzoak esker, azken urte hauetan bizirik mantendu dira hain zuzen trabak zituzten hainbat ekitaldi.
Bai, azkenean pertsona, gauzetako pertsona, bueno, pertsona, kulturlakideak, ostalariek guztiek, egin dute eta lortu dugu behintzat mantentzea urte hauek.
Sanduzelaiko festetarako gomendioren bat, zer gomendatzen diguzue asteburu honetarako?
Ez ekartzeko aterkirik, ze ez du euririk egingo, hori da nire gomendio.
Ondo pasatzea eta lehenengoak denez, pues, etortzea.
Aizue bikote mi esker eta ongi pastu jaiak.
Vale, mi esker.
Mi esker zuei.
Hori da Sanduzelaiko festa jai batzordearekin izandako solasaldia, iragarkia jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbidei iragiten dietenez, kontu zibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo gelditzen diren ordezko ibilbideak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izan ez gero, kontsultatu udal webgunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Mendillorriko liburutegi publikoan euskarazko ipuin kontalari bat arituko da liburuaren eguna dela eta, 6 eta 4 denean, 4 urtetik gorako aurrei zuzenduta. Izen emateak liburutegian egin behar dira, eta gaztediaren etxean fanzine lantegi bat eginen da 7:00, 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta, sarrera librearekin. Karrikiri liburutegian gaur arratsaldean 7:30, Iruñeko udalaren 2023ko egile berriendako euskarazko literatur lehiaketan saritutako lanak biltzen dituen liburua aurkeztuko dute. Lehiaketan saritutakoek parte hartuko dute eta usuerreik dinamizatuko du.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Amalurra azoka Etxarriaran azen. Apirilaren 28an igandean egitarau zabala adin guztientzat, Azoka Gardena, Sakana eta Nafarroako ekoizle eta artisauen postuak, Etxarriko Gaiteroen musika aurrendako landaketa tailerra, Zikiro Errearen dastaketa eta Herri Kirolak, Harri Jasotzailea eta Aizkora Desafioa. Igande honetan Amalurra Azoka Etxarriaren azen antolatzaileak Etxarriaren azku dala, Belardi Bizilur eta Sakanako Garapen Agentzia.
Hiri barnetegiak Iruñean AEKaren eskutik. Maiatzaren 25ean eta 26ean euskeraz hitz eta pitz Nafarroako hiriburuan. Informazioa eta izen emateak Donibane abildua aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-2741-60 telefonoan. Animatu zaitez, AEKa euskara praktikoa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuen entzuten ari zarete, gaur esan dugun moduan apirilaren 23a da, alegia liburuaren eguna. Gaur eskuartean hainbat eta hainbat liburu izanen ditugu, haietako asko itzulpenak izanen dira, bada hain zuzen itzultzaileen elkarteak,
presidente berria du.
Euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreten elkartea irabazi asmorik gabeko elkarte bat da, eta itzultzaile, interprete eta zuzentzaile profesionalak biltzen ditu, modu profesionalean dihardutenak zein, itzulpengintzako goimaiako ikasketak dituzten hasi berriak ere. Batzar nagusia izan zuten larumatean eta izen berriak ikusi ditugu partaideen artean. Besteak beste, lehendakari berria. Fernando Rey izanen da lehendakaria eta berarekin batera, zuzendaritza taldean izanen dira Ibai Sarasua, Claudia Torralba, Aitor Blanco, Amaia Paula Za, Ainhoa Mendiluze, Isabel Etxeberria eta Ane Garmendia. Reik esan du, orain arteko bideari jarraipena emanen diotela.
Elkargo profesionala da eta arduan, bueno, helburu bat baino gehiago ditu, noski, euskaraz lan egiten dugun itzultzaile, interprete eta zuzentzaileak biltzea, badu arlo profesionala, hau da, bazkideen eta, bueno, profesionalen defensa, eta kontu profesionalei kaso egitea, baina gero baita beste batzuk ere, jakina, pues, prestakuntza, egiten den itzulpen literarioa ere zaintzea, eta zenbait proiektu bultzatzea, eta itzulpen gintza, euskararen normalizaziorako, zinbestekoa den neurrian, ba hori, euskararen normalizazioaren alde ere lan egitea.
Esan bezala, joan den larun batean izan zuten batzar nagusia, eta berrikuntzen artean itzulpen beka bat jarriko dutela martxan.
Iruñeko udalaren babesarekin, itzulpen beka bat jarriko dugu martxan, itzultzaileen gazteei zuzendutakoa, ba, bueno, ba, laguntza modura, lagungarri izan dakien, pues, itzulpen literariorako paus hori emateko. Eta arduan horixe, bai, 30 urtetik berako itzultzaileei zuzendua izanen da, eta gazte, aurre edo gazte literaturako obra bat euskaratu beharko dute.
Gazteak itzulpengintzara hurbildu daitezen beraz, aukera berri bat eskainiko du euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreten elkarteak.
Mi esker Maialen, esan bezala gaur liburuaren eguna da, beraz liburu saltzaileek haien proposamenak kalera atera dituzte Juan Cruz Dacasta.
18 liburu dendak eta 6 argitaletxek guzira 20 karpa saltoki jarriko dituzte gaur Iruñeko Carlos Hirugarrena etorbidean liburuaren egunaren karietara. Goizeko 10etatik gaueko 9ak arte izanen dira zabalik eta 10%ko deskontua eginen dute. Carlos Hirugarrena etorbidera hurbiltzen direnek liburuak ez ezik arrosak ere erosi al izanen dituzte San Jordi eguneko tradizioari jarraiki. Nafarroako liburu denden elkarteak jarriko ditu salgai euro batean eta asmo solidarioekin. Izan ere, ekimenaren helburua desgaitasun fisikoak eta organikoak dituzten pertsonen elkartearentzat dirua biltzea da. Saltokiak jarriko dituzten liburu dendak honako hauek dira: Arkos, Elkar Komedia, Elkar Leire, Muga, Troa, Abartzuza, Menades, Gualden, Txundarata, Karrikiri, Arista, Miriam, Katakrak, Iratxe, Txalaparta, Eroski eta Kokea eta Nerea. Kalera aterako diren argitaletxeak berriz, Txalaparta, Pamiela, Eunate, Denon Artean, Igela eta Mintzoa.
Mi esker Juan Cruz, bada onaino iritsi gara, gaurko albiste kontakizun honetan, eguraldi grisa, euria Iruña gainean, eta elurra Pirineotan gaur goiza behintzat, aterkipean edo babespean emateko eman du, zerreta adibidez, Fermin Muguruzaren webunea behin eta berriz aktualizatzen eta sarrerak lortzen saetzen lortu badituzue. Zorionak entzule onaino gure gaurko albiste kontakizuna euskalherriirratia.eusen. Badalbiste gehiago elkarrizketak gure saioak, podcastak, irakurgai eta entzungai dituzue. Gure webunea ez da aktualizatu beharrik, oso ongi funtzionatzen duelako. Bihar arte entzule!